havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 15-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Janubiy Koreya delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. Rossiya muxolifati mahalliy saylovlardagi qonunbuzarliklardan bahs etmoqda. Turkiya o'z hududi orqali Suriya samolyotlari uchishini taqiqlab qo'ydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Janubiy Koreya davlat boshqaruvi va xavfsizligi vazirligi delegatsiyasi kecha Toshkentga keldi. Podrobni o'z saytining xabar qilishicha, mazkur tashrif O'zbekiston-Koreya savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorligini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. O'zbekistonda 23-oktyabrgacha bo'lajak delegatsiya tarkibiga Koreya korchalonlik doiralari vakillari ham kirgani aytilmoqda. Tashrif chog'ida koreyaliklarning O'zbekistondagi tegishli vazirlik va mahkamalar bilan konsultativ uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi, axborot texnologiyalari sohasida mavjud ikki tomonlama hamkorlik imkoniyatlari bilan tanishishi rejalangan. Shuningdek, Koreys delegatsiyasi tashrifi chog'ida O'zbekistonda Koreya filmlari anjumani hamda Koreya husnixatining nafis olami deb nomlangan ko'rgazma o'tkaziladi. Har ikkala tadbir ham Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan uyushtirilmoqda. Rossiya muxolifati yakshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini da'vo qilmoqda. Muxolifatchilarga ko'ra, kechagi saylovlarda ayrim shaxslarning qayta-qayta ovoz berishi va qutilarga to'pdan byulleten tashlashi kabi holatlar kuzatilgan. Golos mustaqil assotsiatsiyasi va toza saylovlar uchun kuzatuvchilar korpusi ham saylov kuni qonunbuzarliklar bo'yicha 800 ga yaqin shikoyat arizasi tushganini bildirdilar. 14-oktyabr kuni Rossiyaning 83 mintaqasidan 77-tasida mahalliy saylovlar o'tkazildi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovlarda hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi vakillari peshqadamlik qilmoqda. Partiya lideri va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev fikricha, kechagi saylovlar sezilarli qonunbuzarliklarsiz o'tgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Suriya hukumati aholiga qarshi kassetali bombalardan borgan sari ko'proq foydalanayotgani haqida bayonot tarqatdi. Huquq faollariga ko'ra, so'nggi haftada harbiy aviatsiya 20 ga yaqin havo zarbasida kassetali bombalardan foydalangan. Human Rights Watch qo'llanilayotgan kassetali bombalar Rossiyada ishlab chiqarilganini ta'kidlamoqda. Eslatib o'tamiz, xalqaro qonunchilik harbiy amaliyotlar olib borilayotgan joylarda kassetali bombalardan foydalanishni taqiqlaydi. Ammo bunga oid xalqaro konvensiya qator mamlakatlar, shu jumladan Rossiya bilan Suriya tomonidan ham imzolangan emas. Turkiya Suriyaga qarashli barcha yo'lovchi tashuvchi samolyotlarning o'z havo hududi orqali uchishini taqiqlab qo'ydi. Anqara rasmiylarining bu qarori kecha Suriya o'z havo hududi orqali Turkiya samolyotlari parvozini man qilganidan bir necha soat o'tgach e'lon qilindi. O'tgan hafta Moskvadan Damashqqa uchib ketayotgan Suriya yo'lovchi samolyoti Turkiya havo hududidan o'tayotgan paytda Anqaraga majburan qo'ndirilgan va rasmiylarga ko'ra samolyot bortidagi harbiy uskunalar musodara qilingan. Shu bois Suriya o'z havo hududi orqali Turkiya samolyotlari parvozini man qilgandi. Turkiya va Suriya o'rtasidagi vaziyatning taranglashuviga 3-oktyabr kuni Suriyadan otilgan snaryad Turkiya hududiga kelib tushgan paytda tinch aholi vakillaridan 5 kishi o'lgani sabab bo'lgan. Turkiya o'z qo'shinlariga Suriyadan snaryad kelib tushgan paytda javob o'ti ochishga buyruq bergan. Bu Suriyadagi bo'hron qo'shni davlatlarga yoyilishi mumkinligi haqidagi xalqaro hamjamiyat xavotirini yanada kuchaytirdi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz
Ozodlikda tongi suhbatimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada men Barno Anvar suhbatni davom ettiraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tilga olinadigan mavzular. 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozod etilishiga ozgina muddat qolganda yana jazo izolyatoriga tashlandi.
To'g'risini aytsam, dedi, haqiqatan rost dedi, izolyatorga dedi, 21 oktyabrda chiqadilar.
Siyosiy mahbusning rafiqasi Xolbika Jo'rayev bilan suhbat dastur davomida. Ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan xabarlar. Tinglovchi kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navruz Islomovning uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi.
Bu qanday ozodlik muborada bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi.
Paxta terimidan qochib kelgan talaba hosil bitgan dalalarda terimchilar majburan ushlab turilgandan norozi bo'ldi.
Umuman paxtani o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. 5 kilodan kam tersangiz, shtabga kiritib o'g'ib bolani urishotdi.
O'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Rossiyaning 77 ta viloyat va o'lkalarida rossiyaliklar oblast gubernatori va shahar hokimlarini saylamoqda. O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev yana jazo izolyatoriga joylashtirildi. 14 oktyabr kuni Murod Jo'rayev bilan ko'rishish uchun jazoni o'tash muassasasiga borgan rafiqasi Xolbika Jo'rayeva shu bois turmush o'rtog'i bilan ko'risha olmay qaytganini so'zlamoqda. 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekani aytiladi. Hozir u Toshkent viloyatining Olmaliq shahri yaqinidagi jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda. Boshqa tafsilotlar Xolbika Jo'rayeva bilan suhbatda.
Oxirgi marta bugun bordim. 4 oyda bir marta suv ichishni beradida uzoq muddatli. 2-oktyabr kuni, sentyabr kuni bizni o'zlar telefon qilib qoldilar. Men grafikda yo'qman. Ulardan bo'lar ekan, oper degani bo'lar ekan, o'sha operdan so'radim. Esdan chiqib qabriyat tushib qoldi. Mo'zika bemalol anaqa kelmay kelaversizlar deb aytdi. Keyin bemalol kelavergin, yana unaqa qilmagin deb telefon qildilar. Juda yaxshi bo'pti, bo'lmasam rosa xursand bo'ldim, bolalarga ham aytdim. Keyin telefon qildilar, o'zi mana unaqa 1.5 oy vaqt qoldi, 13 noyabr kuni endi chiqish kunlari. Ertalab barvaqt bordim, endi rosa bir unaqa 2 ta sumkani joylab, 2 qo'limga olganman, 1.50 kilo narsani ko'tarib bir baloqilab bordim. Hamma ariza yozaverdi, men ham ariza yozib olib kelsam to'xtab turing dedi menga. O'shanda sezdim, men aytdim bir gap bor menga to'xtang deb aytish. Yana bordim, nima gap, tinchlik bo'lsin, kutib o'tiring dedim. Keyin ichkaridan o'tgan dafa borganimda bitta ayol bilan birga, har doim borganimizda birga borardik, o'sha ayol ichkaridan chiqdi. Keyin aytdim, tinchlikmi, xo'jayiningiz bilan gaplashmadingizmi? Mana xo'jayin faqat biror narsa demadilarmi desam, keyin anaqa dedi, 3-4 kun bo'ldi aka ketaman deb rosa quvonib o'tirdilar, birdan izolyatorga chiqib oldi dedilar.
U ayoli turmush o'rtog'i aytganmi endi?
Ha, turmush o'rtog'i aytdi. Ariza oladiganga bordim, nima aytib to'g'risini ayting dedim. Man dedim, nima qilay, narsalarim judayam og'ir, zo'rg'a olib kelganman, ayting biror narsa deb desam, to'g'risini aytsam dedi, haqiqatdan rost dedi, izolyatorga dedi, 21 oktyabrda chiqadilar dedi. A tushundim dedim, o'sha jinoiy ish qo'zg'atilgan, 21 oktyabrda chiqsalar dedim, yana muddat qo'shadilar desam og'izim chiqolmadi.
14 oktyabr kuni Olmaliq shahridagi jazoni o'tash muassasasiga borib kelgan Xolbika Jo'rayeva bilan suhbatni eshitdingiz. O'z turmush o'rtog'i 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning yana jazo izolyatoriga tashlanganini aytayotgan Xolbika Jo'rayeva, uning ozodlikka chiqish muddati 13 noyabr kuni ozodlikka chiqishiga umidi oz qolganini so'zlamoqda. Va holanki bu yil 2012 yil davomida siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqarilishi mumkinligi haqida bir necha bor xabar tarqatilgan edi. Mana shu xabardan umidlangan Xolbika Jo'rayeva bu safar qamoqxonaga borganda turmush o'rtog'i bilan uchrashishiga umid qilayotgan edi, ammo u yana jazo izolyatorida ekani xabar qilinmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishi xalqaro jamoatchilik tomonidan talab qilinishi lozim, bu ishga xalqaro hamjamiyat aralashuvi lozimligi haqida yozmoqda. Jumladan, uning internet blogida tarqatgan xabarida bunday deyiladi: 13 noyabr kuni Murod Jo'rayevning qamoqdagi 5-muddati tugaydi, aftidan bu oxirgi muddat emas. Jo'rayev qiyinchilik bilan harakatlanmoqda. boshlanadi va uning ovozi zo'rg'a eshitiladi. U ozod bo'lishiga umidini yo'qotgan. Bu ishga xalqaro hamjamiyat aralashuvi lozim, deyiladi jumladan Nadejda Otayeva tarqatgan bayonotda. Murad Jo'rayev 1994-yilning 18-sentyabrida hibsga olingan edi. Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solih bilan birga hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda ayblangan Murad Jo'rayev 95-yilning 31-martida 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Amnistiya aktiga muvofiq jazo muddati 3 yilga kamaytirilgan, lekin undan so'ngra 3 bora 2003, 2006 va 2009 yillarda jazo muddati tugashiga ozgina vaqt qolganda Jo'rayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining talabiga bo'ysunmaslik aybi bilan yana 3 yillik qamoq jazolari qo'shib berilgan edi. Shu tariqa sobiq deputat Murod Jo'rayev mana 18 yildirki panjara ortida qolmoqda.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa ozodlikning erkin mikrofoniga yakshanba kuni davomida kelib tushgan ba'zi xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikning Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchisi 6-oktyabr kuni kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navroz Islomovning uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi fotiha 10-oktyabr kuni bo'lib o'tganini aytdi. Tinglovchiga ko'ra marhumning ota-onasi o'g'lining o'limiga sabab bo'lganlar jazolanishini talab qilish niyatida. Hozir tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
19 yoshda ekanda ismi Navruz, familiyasi Islomov ekan, dadasi boyanki Mehtarovskiy degan joyimizda o'sha yerga sattarosh bo'lib ishlagan. Keyin ta'ziyaga bordim, boyagi xatm Qur'on o'qib ta'ziya bildirdim xonadon egalariga, hammalariga. Bu markaziy bozordan 7.5 kilometr nimada Mestarovskiy degan joyimiz bor, o'sha yerda Tarahli degan qishlog'imiz bor. O'g'lim bilan ekan, ota dedi, bu yigit dedi dadasiga yordam beray dedi, otasiga sattadorxona. Birov bilan janjal qiladigan bola emas ichida. Birov bilan nima qiladigan halim yigit ichida, yumshoq, ishda madaniyatli, yaxshi yigit ichida. Ota nima aytganiga, men aytdim, o'g'lim bizdan fotiha lozim bo'lmasa, bizga notanish bo'lsam deb axtarib surishtirib borib ta'ziya izhor qildim.
Ota-onasi bilan gaplashdingizmi?
Dadasi, bobosi bilan gaplashdim, onasi bilan gaplashganim yo'q. Bu ish muborak rayonda bo'lgan ekanda.
Endi qanaqa bo'lgan ekan? Aka aytib berishdimi? Qanday olamdan o'tibdi Navruz?
Bu Shahrisabz ichki ishlar bo'limini xodimlari menga hech qanday bir aloqasi yo'q ekan. Bu ish muborakda bo'lgan ekanda. Dadasining gapiga qaraganda mana shunday xulosaga keldim, o'zimizni ichki ishlar va Shahrisabz ichki ishlar nimasi hech qanday aloqasi yo'q.
Uyni atrofini melisa o'rab olgan ekan deb aytishuvdi bizga o'sha 10-oktyabr kuni.
Yo'q, men ko'rmadim. Man boyagi xudoyisi kuni bordimda xudoya tarqagan ekan, osh beriladiku o'zimiz shunday odat borki uyni hech qanday kuzatuv bu nazoratdan guvohi bo'lmadim. Man so'radim, bu qanday holatga mana shu muborakda bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi. Odamni qalbi yig'laydi, har bir insonni qalbi yig'laydi bo'lgan ishga. Onasi o'qituvchi bo'lib ishlagan, dadasi sartarosh bo'lib ishlagan, bobosi bor ekan, judayam bir odobli, madaniyatli, bir yaxshi insonli ekan. Insonni ko'rinishdan bilsa bo'ladi-da. Bir ikki o'g'li bor ekan, shu biri shu Navruz ismli, Navruzjon ismli, Alloh rahmat qilsin. Mana shunday holat bo'libdi, endi qilganlarga Allohning qahri g'azabi bo'lsin.
Demak, bu Shahrisabzdan ozodlikka bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchi edi. Ushbu tinglovchi 10-oktyabr kuni Navruz Islomovning uyida bo'lib o'tgan fotiha marosimiga borgani va ota-onasi bilan suhbatda bo'lganini aytib berdi. Biz bu tinglovchi bergan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib o'tamiz yana bir karra, ammo tilga olingan mavzu Navruz Islomovning kaltaklab o'ldirilgani bilan bog'liq hodisani ozodlik tahririyati o'rgangan. Bu haqda birinchi bo'lib 8-oktyabr kuni ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bir mustaqil manba xabar qilgan edi. Shahrisabz tumani rasmiylari bu ma'lumotni qisman tasdiqlagan, ya'ni Navruz Islomov ismli terimchi kaltaklab o'ldirilganini tasdiqlashgan, lekin uning militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni Shahrisabz tumani hokimligi ham, Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi, Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari ham qat'iyan inkor qilganlar. Demak, ozodlik bu mavzu tafsilotlarini o'rganishda hanuz davom etmoqda va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa albatta sizga xabar qilamiz. Erkin mikrofonga yakshanba kuni bog'langan yana bir tinglovchi esa o'zini talaba deb ma'lum qildi va ushbu talabaning so'zlariga qaraganda hozirda ular paxta terimiga olib ketilgan Jizzax viloyati Paxtakor tumanida dalalarda paxta deyarli qolmagan va talabalarga kundalik norma 5 kg etib belgilangan, ammo talabalar 5 kg paxtani terishga ham qiynalmoqdalar. Bundan tashqari talabalarning ovqatlanishi va turar joy sharoiti juda og'ir bo'lgani bois ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bu talaba paxta terimini tashlab qochib kelganini so'zladi. Hozir u bilan qurilgan suhbatni eshiting.
5-sentyabrda paxtaga chiqib ketganmiz, o'sha yerda olib borishgan paxtaga, Jizzaxga borganmiz, Paxtakor degan tumanida Oqbulo degan qishlog'iga borganmiz. O'sha yerda kollej bor ekan. O'sha yerda kollej istiyot o'tib Jizzaxda va shu Jizzax o'tib hamma bo'g'inlaringiz og'ir, muskullaringiz yaxshi og'rib ketadi, o'tib ketadi.
Nima, kollejda pastda pol emasmi, betonmi?
Pol emasda, betonda. Zax o'tib ketadi.
O'tda bilan raskaladochka degan narsalar bo'lardi. Unaqa
narsa. Unaqa narsalar yo'q endi. O'zi poyezd olib ketishdi. Anaqa elektrichka olib ketishdi. Unaqa narsalar olib borish imkoniyati yo'q deb.
Ko'rpa to'shak oldinglarmi?
Ha, ko'rpa to'shak olib ketganmiz o'zimiz bilan.
Endi u yangi qurilgan kollejlardanmi endi u?
Ha, yangi qurilgan ekan.
Keyin nima qildinglar? Kvartiraga chiqdinglar keyin.
Kvartiraga chiqib ketdik, alohida o'tda ham yo'q, kvartiraga chiqmaysan, u bu deb kvartiraga majbur bunda urushib talashib amallab chiqib ketdik kvartiraga. Keyin ovqat anaqa ovqatlari ham normal emasdi. To'g'risi umuman ovqatini yemadigan.
Nima ovqatlar qilib berishdi?
Anaqa prilovka qilib beradimi, mastava qilib beradimi, endi uni qanaqa go'shtligini endi xudo biladi, echki go'shtimi, qanaqa go'shti, qayerdan kelyapti, o'shada noma'lumda. Keyin daladachi mana birinchi terim yaxshi normal o'tkazdi, o'zi ikkinchi terim boshlangandan keyin o'sha paxta yo'qda, hech qayerda paxta yo'q, dalaga chiqamiz dedi. Faqat o'tirib qaytib kelamiz. Dalada o'tirsangiz ham bilsangiz zax bo'ladi, to'g'rimi? O'sha zax o'tib ketadi endi. Kvartiraga qaytinglar, zaketuli deb abetdan keyin ketardi pastdan keyin. Bir ikki marta etmi ketdi, keyin anaqa dekanatga shtabga kirishdi. Shtabga kirgandan keyin dekanlar qarab o'tirishmasdan tap-tap-tap sop tashlayotdi. Qarayotgani yo'q, uryapti dedi bizani. Ichlarimizga urib ketyapti, boshqa narsa qilyapti. Endi biz hech narsa deyolmaymiz, biz endi talaba bo'lgandan keyin o'shancha alam qilib ketdi. Kimga aytishni ham bilmaysan darding, uydagilarga, tomita uydagilarga aytganing bilan ular ham bo'pti bolam, bo'pti ko'rishadi. Ichidagi o'qish u bo'ldi. 15-chi anaqada oktyabrda qaytamiz degan va'dalar berishdi, lekin hali ham yo'q. Mana bugun qochib keldik paxtadan. Kecha bitta bolamizni dekan urganda anaqa joyga, nozik joyga urganda, keyin qizarib, ishib, yurolmay qoldi. Hamma domlalar navarot, sen unaqasan, bunaqasan, sen o'qishga borganda qiynayman, attestatni qo'raman deb zamasha qo'rqishadi. Paxta anaqa qilmasang. O'qishga borganda qiynayman, u bu deb. Yo'q, ham paxtaga borib terib berganimiz. Ey, yana bizga kalta yeganimiz bitta alam qotdi bizga. Ey, birovlar umuman kelmagan ham, o'shalar ertaga $200 berib qolganlar ham bor. A biz ham beraylik desa bizdan olishmadi. Bilmadim nega olishmadi.
Nech kilodan hozir paxta teryapti endi qolganlar?
Paxta tak 5 kilo. Umuman paxtani o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. Tersiz ham unda chano, kesak, musurlar bilan 5 kilo chiqadi. O'sha paxtani ham 5 kilodan kam tersiz, shtabga kiritib, o'g'u deb bolalar urishyapti.
Endi 5 kiloni terish ham qiyin demak.
Yo'q, paxta yo'q, dalada umuman paxtani o'zi yo'q. Hali qop ketgan, yarim yurtda yerlarda yotgan paxtalarni dala aylanib-aylanib tersizam, zo'rg'a 5 kilo chiqadi.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining talabasi Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlab bergan fikr mulohazalar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu Ozodlikning bugungi erkin mikrofoniga kelib tushgan murojaatlarining navbatdagisi edi. Marhamat, agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga bog'laning. Eslatib o'tamiz, hozirgina tinglaganingiz fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa Rossiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarga oid xabar. Rossiyaning 83 oblasti va o'lkalaridan 77-tasida mahalliy saylovlar o'tkazilmoqda. 5 ta viloyat: Amur, Bryansk, Novgorod, Belgorod va Ryazanda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri saylanmoqda. Kaliningrad hamda Ximikida esa shahar hokimlari saylanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Rossiyadagi gubernatorlik saylovlarida hukmron Yediniye Rossiya partiyasi qo'llab-quvvatlagan iqtidordagi gubernatorlar g'olib chiqishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2004-yilda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan saylanishini to'xtatgan va keyinroq gubernatorlar prezident tomonidan tayinlangan. O'tgan yil dekabr oyidagi saylov adolatli bo'lmaganini iddao qilgan muxolifat ommaviy namoyishlar uyushtira boshlagandan keyin gubernatorlarni to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibi qayta tiklandi. Vladimir Putin o'tgan yil mart oyida o'tkazilgan saylovda 3-chi muddatga prezident etib saylangan va may oyida faoliyat boshlagan edi. Dmitriy Medvedev esa prezidentlik muddatining oxirgi kunlarida viloyat gubernatorlarini to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibini qayta joriy qilgan. 14 oktyabr kungi saylovda fuqarolar 6 viloyatda mahalliy parlament a'zolarini, Kaliningrad shahri va Moskva viloyatidagi Ximkida esa shahar hokimlarini saylaydi. Moskvadagi Carnegie markazining mintaqa siyosati bo'yicha tahlilchisi Nikolay Petrovga ko'ra, saylov haqidagi qonun kuchga kirgunicha Kreml 23 ta viloyat gubernatorini lavozimidan bo'shatgan yoki lavozimiga qayta tayinlagan. Tahlilchiga ko'ra, yangi gubernatorlarning 4 yoki 5 yillik muddati tugamagunicha ular boshqarayotgan viloyatlarda saylov o'tkazilmaydi. Petrov fikricha, Kreml shu yo'l orqali yaqin kelajakda ko'ngilsiz vaziyat yuzaga kelishining oldini olishga erishgan.
The meaning of these elections is more for the Kremlin to test the system and to understand whether
gubernatorlar saylovini o'tkazishdan maqsad Kreml uchun asosan shu tizimni sinab ko'rishdan iborat. Ya'ni, keng ko'lamli o'zgartirishlar amalga oshirilmasa ham, bu tizim barqarorlikni saqlab qola olishi yoki olmasligini bilishdan iborat. Ular bunday saylovni anchadan buyon barqaror bo'lib kelgan, o'zlari ishongan viloyatlarda yoki muhim bo'lmagan viloyatlarda o'tkazmoqda, dedi rossiyalik tahlilchi. Rossiya muxolifati hukumat o'zi istagan natijaga erishish uchun ulkan ma'muriy resurslarni ishga solayotganini ta'kidlamoqda. Tahlilchi Petrov viloyat gubernatori lavozimi yoki mahalliy parlamentlar a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovlardan mo'jiza kutmayotganini aytdi. Uning fikricha, eng qizg'in kurash shahar kengashlari a'zoligi va shahar hokimi lavozimlari uchun da'vogar bo'lgan nomzodlar o'rtasida bo'ladi. Nikolay Petrovga ko'ra, saylov natijalari poytaxtda kuzatilayotgan muxolif kayfiyat boshqa viloyatlarga qanchalar yoyilgani va viloyatlarda jamoatchilik noroziligi qay darajada ekanini aniqlashda yordam beradi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoyning bugungi sonida xorij yurgan o'zbek mardikorlarining kasaba uyushmalariga ehtiyoji haqida bahs boradi. Uni birozdan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa har yakshanba kungi dasturlarimiz uchun afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hikoyalarini taqdim etib kelmoqdamiz. Ana shu turkumni davom ettirib, afg'onistonlik o'zbeklarning qo'shiqchilik san'ati xususida hozirlangan navbatdagi lavhani taqdim etmoqchimiz. Uni hamkasbimiz Olim Ko'kkan tayyorlagan.
Afg'onistonda kuy qo'shiqlarini, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqlarini yozish uncha uzoq o'tmishga ega emas. Sababi, ovoz yozadigan apparatlar bundan taxminan 35 yil avvalroq ham oddiy aholiga muyassar bo'lmas edi Afg'onistonda. Ammo hokimiyatga tegishli bo'lgan Afg'oniston radiosida forsiy va pashto tilli xonandalarning ashuralaridan bo'lak xalqlar qo'shiqlarini yozish taqiqlab qo'yilgan edi. Afg'oniston radiosi studiyalarida chamasi bundan 29 yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonandalar qo'shiqlari yozila boshladi. Eshitganingiz qo'shiq ham Afg'oniston radiosida ilk marta yozilgan o'zbek qo'shiqlari qatoridan joy oladi. Har bir o'lmas ijodning o'ziga xos tarixi bo'lgani kabi, Maymanalik Azizullo ovozida yozilgan ushbu qo'shiqning ham tarixi bor. O'sha paytlarda Afg'oniston radiosida ishlab yurgan o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh Anhuy Gilami afg'onistonliklar tili bilan aytganda Anhuy qolini haqida bo'lgan qo'shiqning ijod etilishi va audio tasmaga yozilishini mana bunday eslaydi.
Menimcha 79-yilda chamasi bir 20 yashar bir yigit Maymana shahridan Kobul shahriga poytaxtga o'z qo'shiqlarini Afg'oniston radiosiga zabs qilish uchun keluvdi. O'sha haftada bir Gilam ko'rgazmasi ochilgan edi. Shu Gilam ko'rgazmasiga bizlar ham qatnashdik. Men ham bir direktor sifatida radioda o'zbek tili programmasida qatnashardim. Bizi qolin haqida birorta qo'shiq bo'lsa edi deb turganimizda shu bola shunday deb qoldiki, shu qo'shiqni men o'qisam, Anhuyni qolinlarini maqtab bir qo'shig'im bor, o'qiyman dedi. O'qi dedik. O paytda afg'on rubobi bilan doira deysizmi yo tabla degan bir soz bilan ustoz Muhammad Umar rahmatli chucha malang degan bir zerbag'ali deymiz bizlar shunaqa bir soz bor. Buni chaladigan birta ustoz bor edi, bu ham o'lib ketdi rahmatli. O'shalar u yerda birgalashib muzika tuzatdilar. Bir past ichida bu muzika tuzaldi-yu, shu bola shu qo'shiqni o'qidi. Va ikkinchi marta o'qigani yo'q, birinchi marta o'qiganda bu zaps bo'ldi bu.
Afg'oniston o'zbeklari qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Bu hali diqqat bilan o'rganilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan hozirlagan lavhani eshitdingiz. Bu Afg'onistondagi o'zbeklarning musiqa san'ati xususidagi lavha edi. Hozir esa mehnat muhojirlari hayotiga bog'liq yana bir mavzu, ya'ni mehnat muhojirlarining kasaba uyushmalariga bo'lgan ehtiyoji xususida gap boradigan qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshitirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisidagi mardikorlar, O'zbekiston tashqaridagi mehnat muhojirlari, O'zbekiston ichidagi mardikorlar o'z kasaba uyushmalarini tuzishmoqchi. Sankt-Peterburgda 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish navbatida norozilik tadbiriga qo'l urdi. Demak, muhojir farroshlarining 10 oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahar Zilkom Service 2 boshlig'ini ish tashlovchilar yoniga kelib, ularga o'z oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilish bilan yakun topdi. Endi mardikorlar huquq uchun kurashchilar O'zbekistonda ham piket o'tkazdi. 5 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbuskorlari bo'lgan huquq himoyachilari norozilik piketi o'tkazdi. Eslatib qo'yamiz. Faxriddin Tillayev va uni hamkorlari O'zbekistonda mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Oqibatda Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamalgan. Demak, kasaba uyushmalari O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar, tashqaridagi mehnat muhojirlari o'z kasaba uyushmalari tuzish haqida gapirishmoqda. Demak, payti kelgan shekilli. Demak, O'zbekistonda mardikorlar tarixi 100 yillarga borib taqaladi. 100 yillar oldin ham Chor Rossiyasiga mardikorlar olib ketilgan va mardikorlar o'z noroziliklarini mana shu qo'shiqlarda ifoda qilishgan. Bugungi eshitirishimizda, demak, Rossiyadan mana Rossiyani juda olis joyida Murmanskda ishlayotgan Nilufarxon ishtirok qilyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxonam biz bilan demak aloqada. Hamidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyadan yana o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan faol Boymurod aka Majidov ham biz bilan efirda. Boymurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Keyin O'zbekiston ichkarisida mana O'zbekistondagi mardikorlar kasaba uyushmasini tuzishga bosh qosh bo'lganlardan biri, inson huquqlari faoli, O'zbekiston xalq harakatining faoli Abdulla aka Tojiboy o'g'li ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Abdulla aka, eshityapsiz bizni?
Eshitaman, assalomu alaykum.
Va eshitirish davomida, demak, Sankt-Peterburgdagi Umid jamiyati raisi Alijon aka Haydarov bilan ham bog'laramiz. Bugungi mavzumiz, demak, mardikorlar o'z kasaba uyushlarini tuzib, o'z huquqlarini himoya qilmoqda degan mavzu. Demak, Sankt-Peterburgda Rossiyadagi eng ko'p o'zbeklar yashayotgani aytiladi va o'sha yerda Umid degan jamiyat tuzilgan. Bundan 20 yil oldin tuzilgan, ancha eski jamiyat. Demak, Umid jamiyatining rahbari Alijon aka Haydarov bilan bog'lansak. Alijon aka, sizdan eshitamiz endi.
O'zbek jamiyatida bu. O'zbek jamiyati Umid degan bu.
Yani kasaba uyushmasi profsoyuz maqomimi bormi sizlarda, ya'ni o'sha ular xohlab
Профсоюз yo'q, biz o'zimiz jamiyat tomonidan yordam beramiz. Юридическая поддержка, трудоустраивание, ishga kiritamiz, qarab turamiz, pul to'lasin vovrida, hammasini osha qilamiz. 21 yildan beri nayamaz qilaman bu jamiyat.
Alijon aka, alohida bir mehnat muhojirlari uchun profsoyuzga ehtiyoj bormi kasaba uyushmasiga?
Nima qilgani?
Alohida kasaba uyushmasi tuzishga ehtiyoj bormi? Shunaqa talab bormi o'zbeklar uchun?
Ну, biz qilaylik, но ishlamadi что-то. Независимый профсоюз гастробайтеров России мы делали. Мы только узбеклар, тоджиклар, грузинлар, hammasi kirardi bunga. Членский набирать надо, профсоюз членский взнослардан nima bo'ladi-da, shu shikoyat qiladi.
Nega ishlolmadi? Ya'ni o'sha a'zolik badali to'lamagani uchun pul bo'yicha ishlamay qoldimi?
Да, masalan, финансовой поддержки не было из-за этого. А так открыли мы. Защищать наших соотечественников профсоюзлар тамандан. Но профсоюз ушагани эди, юристлар ушаш керек, волонтерлар ушаш керек, хаммасыга пул төлөш керек эле анан. Азыр чыласы поддержки не было, не смогли. Төрттө профсоюзда гына кылдым, төрттө профсоюзда болдум, ашака независимый гастробайтер. Но из-за финансовой не было финансовой поддержки, у нас не получилось, болмады.
Endi taxminan, masalan, Sankt-Peterburgda qancha o'zbeklar bor? Bir raqamni ayta olasizmi?
Точно статистические данные yo'q, но где-то 500 000 bor.
500 000 odam 1 dollardan bersa ham 500 000 yarim million dollar bo'lar ekan. Nahotki tuzish iloji yo'q.
Ha, no, o'zbeklar bermaydi hech kim. O'zbeklar qiyin pul bergani.
Lekin kelajakda balkim tuzilar shunaqa, chunki boshqa iloji yo'q shekilli.
Qaramiz, biz har haftada shu haftada 2 marta o'lik yuboramiz. 2-3 ta odam o'lik yuboramiz. Hozirga ham pul yo'q, yig'ib yuramiz. Masjidlar zanidan, bedan. Мы хотели вот такое сделать профсоюзное движение, чтобы башка вакытта, самый кыйын вакытта керек да профсоюз пуллары, оштымасы, поддержкалары.
Энди Алижон ака, башка ташкилотлар бормы шунака, масалан, Азербайджонларныки, грузинларныки бормы?
Ha, bor, bor ularda.
Qanaqa ishlayapti ular? Nega ular pul beradi? Nega o'zbeklar pul bermaydi? A'zolik badali
bu. O'zbeklar bermaydi. Azerbayjon, armanlar, ular jamiyatlari sponsoruyotsa oligarxini takib ushbu muammoni yoritadi.
Endi oligarxlar bizda ham bor. Ya'ni undan
kimlari bizlar o'zbeklarga podjeshka qilmaydi biz oligarxlar.
Oligarxi ham o'sha mardikorlarga munosib. Ha.
O'zbek desa qochadi biz oligarxlar o'zbeklardan.
Nega shunday? Nega?
Bilmayman, kim biladi. Уже я 20 лет задаю этот вопрос себе. 20 лет вот так мучаемся.
Demak, Alijon aka Haydarovni 20 yildan beri qo'yotgan savolni bugun muhokama qilsak, mana Nilufarxon, sizga qisqa savol. Kasaba uyushma kerakmi shunaqa o'zbeklarga? Alohida.
Kerak. Menimcha kerak. Har bir shaharda o'zining filiallari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin mana hozir Alijon aka Haydarovning aytishlari bo'yicha yordam bo'larmikin buni ochgandan keyin?
Yo'q, mana a'zolik badali to'lamas ekan. Masalan, siz uchun oyda 2 dollar to'lash shunaqa qiyinmi, ya'ni evaziga shuncha masalan yordam olsangiz, huquqiy yordam? Yo'q, a?
Yo'q, men uchun qiyin emas.
Hamidaxon, sizdan so'rasak endi, mana Novosibirskdan siz, masalan, sizning huquqlaringizni himoya qiladigan bir tashkilot bo'lsa, shunga oyda bir 2 dollarcha berib turish qiyinmi, nimami? Ya'ni nima deb o'ylaysiz, kerakmi shu tashkilot?
Kerak, kerak albatta. Agar kerak, unday bo'lsa har bir inson o'zini huquqini himoya qilib, shu yerda chiroyli ishlab yursa, albatta bo'ladi. Lekin Alijon aka aytdilar, shu to'lamaydi o'zbeklar deb. Конечно, ularda har bir inson, katta inson to'plab yurishiga to'g'ri keladi. Albatta, lekin bu tashkilotni ochadigan inson ham aktivmi bo'lish kerak-da deb o'ylayman. Lekin bilmayman, ishonchim komilmas.
Har kim o'zimni problemamni yechaman deb o'ylaydi, lekin muhojiratda har doim ham bitta odam qila olmaydi ko'pchilikka muhtojlik bo'lmasa, masalan, o'lik yuborish masalasida. Masalan, yaqinda eshitgan nimamiz xabarimiz, Rossiyada yo'l chetiga ko'mildi bitta o'lik. Sanjarbek degan o'zbekni o'ligi yo'l chetiga ko'mildi, chunki olib ketishga pul yo'q oila a'zolarida. Va shunaqa paytda bir jamiyatga ehtiyoj bor-da. Boymurod aka Majidovdan eshitsak. Boymurod aka, sizning fikrlaringiz. Mana shu jamiyat tuzish, profsoyuz tuzish ma'nosida.
Ну, asosan endi profsoyuzni asosan maqsadi endi to'g'ri, bunga bizda kerakdir, balkim kerakmasdir. Kerakli sababi endi bular hozirgi ishlayotgan shu ishlayotgan o'zbek fuqarolari kim bo'lsa qat'iy nazar fuqarolarga yordam berishda endi yordam berish endi qanaqa desam bo'ladi. Haligi ish beruvchi hamda ish oluvchi bilan bir-birini nima qilib berish, договорlarni ayniqsa.
Ya masalan o'sha tashkilotda ko'rib yersa-da договорni, yuristda ko'rsatib bersa, masalan, profsoyuz qo'l qo'yardiki, oldin ishga olganda, ishdan bo'shatganda, sovet paytida. Shu narsa bo'lsa, bu yerda ozgina nazorat bo'lgan bo'larmidi, Baymurod aka?
Na, потому что bizda hozirda nazorat yo'q. Agar huquq endi Rossiya Federatsiyasi huquqini trudovoy договор bo'yicha agar nima qilsa, kechagi gaplarimiz 8 mingdan haligi договор bo'lsa, договор yozilichi. Ular aslida 25 ming bo'lishi kerak. O'sha gapga maqsadga taqilib qo'yadi ular.
Ya'ni o'sha ish beruvchi qiziqmaydi bu narsaga, zayn telefonni emas, ya'ni ish beruvchi huquqlarini himoya qilishidan ishchini.
Yo'q.
Demak, Bobirat aka Majidovning fikrlari ayni paytda O'zbekiston ichkarisida ham ayni muammo ko'tarilyapti. Mana o'zbekistonliklar Moskvada, Koreyada, Qozog'istonda mardikorlikda yurgan bo'lsa, viloyatdan kelganlar, demak, Toshkentda mardikorlikda yuribdi. Ularni ham huquqlari himoya qilinmagan. Abdulla Tojiboy o'g'li biz bilan aloqada. Abdulla aka, sizdan eshitsak, ya'ni shunchalik zarurmi mardikorlarni, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlarni kasaba uyushmasini tuzish? Chunki O'zbekistonda kasaba uyushmalari borki umuman.
Eshitasizlarmi?
Eshityapmiz, gapiravering.
O'zbekistonni ichida mardikorlar soni juda bir katta armiyaga aylandiki, ya'ni ularni huquqlari na bir hukumatni biron bir qonuni, na bir konstitutsiya, hattoki o'sha prezident konstitutsiyada O'zbekiston fuqarolarining huquqini ularni himoyasiga olaman degan qonun ham bularga hech qanaqangi bir yordam berayotgani yo'q. Shuning uchun biz bir nechta faollar bilan shu qarorga keldikki, ya'ni bu mardikorlarni mustaqil mardikorlar profsoyuz tashkilotini tashkil qilish g'oyasi keldi va bu eng dolzarb hozirgacha kunduzi O'zbekiston ichida, shuning uchun shuni tashkil qilishga harakat qildik.
Endi nima qilmoqchisizlar endi? Mana Toshkentdagi mana quruvchilar, ishchilar, oshpazlar, shunaqa bog'bonlar bor, tashqaridan viloyatdan kelib ishlab yuribdi mardikorlar deymiz. Xo'p, ularning huquqlari, qaysi huquqlarini himoya qilasiz? Masalan, bergan rozi, olgan rozi, masalan, ishlatgan pulini beryapti. Nimani himoya qilasiz?
Mardikorlarning huquqlarini himoya qilish asosan biz tarafdan qaysi taraflari, ularning manfaatlari va huquqlarini himoya qilamiz. Bu o'sha militsiya xodimlari, uchastkavoylar, ayrim mana hozir Toshkentda ham modaga kirdi, haligi patrulning orqali qandaydir bir tashkilotlarga yo'lsa boy bir boylarni uyida ishlatish uchun patrulning paydo bo'lishi, ular ham ularni ishlatib pulini bermaslik holatlari bo'layotgan. Mana bularni hammasini ish qilib mana murojaat qilayotganlarni ishlarini to'g'irlashga, o'sha pullarni olish yoki bo'lmasa yana bir hukumat tarafidan, ya'ni militsiya tarafidan shunday bir yangilik yaratishdiki, menga yaqinda bir student bola telefon qilib, men Moskva bozoriga chiqdim, 3-4 kun ishlaydi. Mani ushlab panelniga olib ketdi dedi. Ya'ni suv hech qanaqangi
bo'lmadi. Panelni degani bu o'sha bomizlarni qamaydigan qamoqxona Toshkent aeroport yonidagi. Eslatib qo'yamiz.
Ha, u vaqtincha oborib o'sha joyda qamaydigan joyi. Oborib o'tda bo'yoki ularni spiskaga olayotganmishdi, yozib qo'yayotganmishdi. Bir oydan keyin chaqirtirib jarima olarmish. Ha, nega jarima olarkan desam, o'zingizga ma'lum, tadbir ya'ni mahsulotlarning o'rtasida, o'zaro o'rtasida konkurentlik qotdi ishkami uchun. Shuning uchun o'sha birjadan tashqariga chiqib, o'sha kelgan odamga yoki mashinaga yugurib borib o'zining ishini taklif qilayotganlarga aynan o'sha joylarda militsiya xodimlari qo'ylab turishadi va ularni ushlab, o'sha oborib jarimaga solib yoki pulini olib yo'li shu. Yana bitta yo'li bu yangi bir qandaydir bir pul undirish yo'llari paydo bo'ldi. Undan tashqari mana militsiyalar, ichki ishlar xodimlari tarafidan asosan ularga bo'layotgan pretenziyasi bu vaqtinchalik propiska masalasi. Vaqtinchalik propiskani bahona qilishib ulardan pul undirish yo'llarini o'ylab topilgan. Bu martikonlar ichki ishlar xodimlari uchun bir katta xazina. Shuning uchun ham chiziladigan har qanaqangi mustaqil profsoyuz tashkilotlariga har qanday qonunlarni, konstitutsiyalarni buzgan holda bo'lsa ham qarshilik qilishga harakat qilishyapti va bizlarga nisbatan har qanaqangi bir
mana Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamaldi. O'sha kasaba uyushmasi tuzish tashabbusi bilan chiqqan Faxriddin Tillayev. Demak, Abdulla aka, rahmat sizga. Mana Nilufarxonni eshitsak, nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi mardikonlar, tashqaridagi o'zbek mardikonlari ham Rossiya militsiyasi uchun xazina menimcha.
Oddiy Rossiya fuqarolari, Rossiya davlati uchun xazina. Bilmadim, bu
nima? Yo'q, politsiyachilarga pora beradi-ku mana qo'liga berib dokument tuzib bo'lmasa.
Bizda Murmanskda вообще boshqacha vaziyat. Bizda Murmanskda o'zbeklar bunchalik ko'p emas. Moskva, Sankt-Peterburgga qaraganda o'zbeklar ozchilik, lekin bizda hozirgi vaqtgacha o'r hamma qonunlar rioya qilinadi. Bizda hozirgacha uchratmaganman qaysi bir militsioner yo bo'lmasam GAI xodimi, boshqa xodimlar pora olganini ko'rganim yo'q. Bizda Murmanskda nega deganda vaziyat boshqacha. Rossiya grajdanstva olish ham oson, chunki hamma yo'q qonun bo'yicha qilinadi. O'zbekiston fuqarolari o'zlarining huquqlarini talab qilishga juda ham buyukka ega, chunki har bir davlatni o'zini qonun qoidalari bor. Shu O'zbekiston fuqarolari ishlagan kelgan odamlar bu yerda suv qonunlarga rioya qilib, propiskaga turib, ishlash uchun ruxsatnoma olishgandan keyin bizda o'z huquqim talab qila olishadi.
Endi mana Murmanskda yaxshi ekan. Novosibirskda qanaqa ekan mana Hamidaxon? O'zbeklarning ahvoli bir a'lo darajadami? Ya'ni politsiyachilar o'zbeklardan pora olmaydimi? Bir ola qarash, ularni nonini tuya qilish masalalari yo'qmi Novosibirskda?
Men aytmoqchiman, Novosibirskda bizda bu yerda ahvol sal boshqacharoq Sibirda. Albatta, lekin bizni o'zbeklarimiz bu yerda juda ham ko'p, madikorlar ham ko'p, lekin fuqarosini, Rossiya fuqarosini gapirsak, bu yerda juda ham bir masala bor. O'zbekistonliklarga juda ham bir boshqacha qarashadi. Qanday desam, men tushuntira olmayman.
Qanaqa qarashadi? Yomon ko'z bilan qarashadimi, yaxshi ko'z bilan qarashadimi?
Qanday? Bor shunaqa insonlar, bizni o'zimizni o'zbek singari juda ham yaxshi insonlar ham ko'p, lekin boshqacha yomon ko'zlari bilan qaralgan odamlar ham juda ko'p. Shahar juda ham katta bo'lishiga qaramasdan bizda o'zbeklar juda ko'p bu yerda, Novosibirda. O'zbek O'zbekistondan ko'p, Qirg'izistondan ko'p, o'zbeklar juda ham ko'p Novosibirskda. Lekin men ayta olmayman, lekin qanday desam, bir xil vaziyat hamma yerda har xil.
Endi haq-huquqlari nimaga talab qila olmayapti o'zbeklar? Nima deb o'ylaysiz?
Bizda haq-huquqlar talab qilolmagani bir slabiy tomonlari, bilmayman. Shundaki bizda
o'zbeklar keladi, masalan, может быть, qanday ekan, rus tilida
hujjati yaxshi emas, o'rcha gapira olmaydi.
Ha, huquqi yaxshi emas, o'rishani yaxshi bilmagani uchun, lekin qanday desam, juda ham sabablari ko'p aslida, lekin qanday desam, baribir talab qilisha olmaydi, lekin fuqarosini olgan chog'da o'zlarining huquqlarini talab qilisha olmaydi. Shularning tomonlari bilmayman.
Demak, Hamidaxonning fikrlari edi. Boymurod aka Majidov bilan bog'lansak, Boymurod aka
eshitaman.
Boymurod aka, mana turli xil fikrlarni eshitdik. Endi mana bitta nima chiqdi, raqam chiqdi hozir. Rossiyadagi har 3 o'zbek mardikoridan bittasi Rossiya pasportini olish ishtiyoqida ekan, harakatda ekan. Shu rostmi? Ya'ni shunaqa ko'paydimi Rossiya pasportini olishga bo'lgan ishtiyoq, intilish?
Kelayotgan fuqarolarni asosan shunday, ular qayerdan bo'lsin qat'iy nazar keldimi endi o'sha. Kelinglar, birinchi ularni birinchi ashibka o'ynasam kelsa haligi aeroportdan reklama, har xil reklamalar tarqaladi. Birinchi o'sha yerda ko'zi tushadi ularni. Ularni birinchi asosiy o'zini huquqini buzganda asosan har xil firmalarga murojaat qiladi ular. Lekin bilmaydiki, masalan, oddiy masalan ish beruvchi rus tilida aytganda razrishenie na robotu. O'shalarga UFMSda bormasdan haligi 1 so'm, 2 so'm arzoniga borib o'sha yerda qilishdi. Mana ikkinchi xato, uchinchi xato o'sha shu bilan asosiy ketdi. Siz aytayotgan savolda endi fuqarolik, Rossiya Federatsiyasi fuqarolini olish uchun bo'layapti bu ishlar, lekin ular endi bilmaydiku, shtob buni qayta o'zlarilari qanaqadir summaga 30,000, 37,000 shunaqa bo'lib hodisalar bo'layapti. Endi ular neofitsialni shunaqa nima ham bor.
Mana Abdulla aka, O'zbekistondagi inson huquqlari faol Abdulla Tojiboy aytdiki, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar o'zbek militsiyasi uchun bitmas, tuganmas xazina dedi. Ya'ni o'sha Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ham Rossiya politsiyasi uchun shunaqa xazinami?
No, shuni aytsam mumkin. Endi sababi nimada? Sababi rus tilini mana bilmasdan, masalan, o'zini huquqini bilmasdan, keyin konechno xazina bo'lib qoladi ular. 1-2 so'm qo'liga beradi, shu bilan ketdi ular.
Endi Alijon aka ko'targan masala, nima uchun o'zbek militsiyaga 1-2 so'm pul berib masalasini hal qilmoqchi bo'ladi-yu, kasaba uyushma, bir o'zbeklar jamiyatiga bir vznos to'lashdan o'zini tortadi. Nima uchun bu? Bu xasislikni tushuntirib berasizmi?
Endi bilasizmi, uni asosiy endi ular o'zini huquqini himoyalamasdan, ular biladi, shtob ulardan как говорят, они так и родились, и так шунага бўлиб кетади улар. Ва асосан милисалар билан савол-жавоб, масалан, оддий 3 ойлик келганда 3 ойлик регистратсия бўлмаганда ўтиб кетган бўлса, улар 500 ел 1000 сом қўл берса, лекин 100 сом беришга, взнос беришга қанақадир ишонмайдилар. Йўқ, бу так полиция ходимларига 1000 сом беришга уларнинг қувват етади. Энди xulosasi man bilmayman, uni hech kim aniqlolmagan bunaqa narsalarni.
Men masalan boshqa migratsiya tarixini o'rganganman. Mana bilasiz, Amerikada meksikaliklarning juda katta migratsion qatlami bor. Yevropada masalan turklarning migratsion qatlami bor. Agar biror bir problema bo'lsa, ular o'zlarini kasaba uyushmasiga telefon qilib, o'sha yerda kurgrasudishni advokat ishlaydi, aytadiki, "Marhamat, mana advokatim bilan gaplashing" desa, advokat o'sha mehnat muhojirini huquqlarini jiddiy tarzda himoya qilishni boshlaydi. Bir hamcha Rossiya politsiyasi uchun bir jiddiy nima bo'lsa kerak bu narsa. Bir jiddiylik.
Mana bu umid jamiyatida o'zi Galijon aka qaydirib aytganda, o'zi 21 yildan beri hozirgi paytda faoliyat qilishyapti. Misyutchilarda umid jamiyatida huquq himoya qiluvchilar bor. Kerak bo'lsa advokat ham ma'lumot qilganmiz, hamma narsa hozirga yetar, lekin ular bilmaydi, shtob shunaqa jamiyat borligini.
Qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana bir tarafda umid jamiyati bor, lekin mardikor bormayapti, o'zbek oligarxlari yordam bermayapti. Ya'ni bir hamjihatlik nimaga yo'q o'zbeklarda? O'sha savol chiqadi-da yana o'rtaga.
Hamjihatlik, kechirasiz, bu qachon hamjihatlik bo'lgan? Endi bir kishi yo'q hozir, ular qanaqadir rus firmasiga boratdi, ular bilan qanaqadir til topishadi. Lekin diasporada kelganda hech qanaqa til topishmaydi. Sababi nimaga? Sababi endi bizlar tushuntirib beramiz, o'zbek tilida, sof o'zbek tilida. Masalan, kelganda nima qilish kerak? Ruslar masalan bir narsa qog'oz beradi-da, mamlaqa qo'l qo'y, tunov kuni kecha masalan bir fuqaromiz murojaat qildi firmadan jaloba keldi. Sababi nimada? Sababi ular yozilgan, men razishani ololmayapman. Nimaga desa, agar man dogovorim bor, 15 kun ichida qilishim kerak. Kim aytdim, punktlarni o'qib chiqdingizmi desam, agar punktlarni o'qibdi, nima yozdi? Kim aytdi, ko'rsatdim. Bandida yozilgan, 7A bandida yozilgan. Faqat bizlar konsultatsiya uchun 14,700 pul to'lab kelganini men isbotlab berdim.
Demak, Boymurod Majidov sizga murojaat qilsa bo'ladi, o'zbeklar bizdan eshityapti hozir o'zbeklar.
Конечно, mana bizda
Rossiyada
2 marta va как nimada umid jamiyatida 1-2-3 kundan beri hozir ichib nima qilib, kirib nima qilyapmiz?
asosan bitta ishni nima qiladigan Alijon aka Qaydarov mana hozir.
Aha. Endi masalan sizning telefoningizni bersak bo'ladimi o'sha sizga murojaat qilish uchun hozir mana shu yerda. Aytingmi?
Bemalol.
Demak 951-683-9907 raqamiga telefon qilsangiz Boymurod Majidov sizga yuridik yordam berishi mumkin. Endi Nilufardan eshitsak, Nilufar bizni eshityapsizmi? Murmansk.
Eshityapman. Abdullaga eshityapman.
Nilufar mana hamjihatlik masalasida. Tashkilotlarga birlashish, hamjihatlik, bir jamoat bo'lsak kuch bo'lamiz degan tushuncha yo'qda. Har kim o'zing uchun o'l yetim degan nimani bayroqni ko'tarib olganda. Nega bunaqa? Nilufar, sizning fikrlaringiz.
Mana hozirgi mendan oldingi akani aytganlaridek,
Boymurod aka Majidov
jamiyati borligini hozir birinchi marta eshitishim. Jamiyati borligini reklama qilish hech kim bo'lmasa shu masalan hozir aytdilarki aeroportga kelganlaridan keyin odamlarda o'zbeklarda ishlagan kelgan o'zbeklarimizni qo'llariga nimaga shu listovkalar shu qog'ozlar berishmaydi reklama qilib mana bizda umid jamiyati bor bizga kelinglar lekin shu blok qilishlari ham mumkinki oldin komsomol biridi har bir oyda bir tiyindan yoki bir so'mdan to'lash nimaga shunaqa qilsak bo'lmaydi men masalan
mana savolni Boymurod akaga beryapmiz
hozir birinchi marta eshitdim
aha Boymurod aka sizga savol berildi marhamat Boymurod javob bersangiz nimaga bir faollik yo'q sizlarda mana aeroportlarda o'sha taqatmaysizlar e'lonlar qilmaysizlar
bizda har bir fuqaro masalan kelgan fuqaro o'zbek fuqarosi bizda masalan oddiy misol aytganda bizda даже internetda hamma internet emaski reklamamiz hammasi bor bizda hammasi yozilgan masalan 4 ta 7 ta punktda bizda xolis xizmat hech qanday to'lovsiz mana bir marta hech qanday to'lovsiz bizga xizmat ko'rsatilyapti bizda masalan internet orqali bizga to'playapti masalan oddiy misol internetda shunday qilsa O'zbekiston jamiyati bizga kerakli gazetalar bor
endi Toshkentdan 5-6 ta reys keladi mana Qozon vokzaliga poyezd keladi Domodedovo aeroportiga samolyot keladi o'sha yerda bir nima varaqa tarqatish haqida gapiryapti-da nima Nilufarxon mana prospektlar bo'ladiki o'sha reklama prospektlar tarqatadiki har xil firmalar
normal hammasi endi bizga kunida bizlar kamida 60 ta 65 ta odam murojaat qiladi kamida bu
ha endi to'g'ri-da shuncha endi shuncha million odam bor degandan keyin o'shalar murojaat qiladi-da
buni 20% asosan yuridik vaprozlar bilan 10% fuqarolarimiz o'zi pasportini yo'qotib qo'ygani haqidagi qanaqadir konsultatsiya so'rayapti ba'zilari boshqa masalada har xil masalada kuni kecha 78 ta odam qabul qildik
endi mana hozir toshkent bilan bog'lansak abdulla tojiboy o'g'li bizdan eshityapsizmi abdulla aka endi siz o'zingizni yurtingizdasiz endi o'sha o'zbek mardikorlari o'zini yurtida nima uchun o'zini yurtida ham bunaqa xor bo'lyaptida rossiyada mayli muhojir deymiz g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish degan she'rlar bor endi o'zbekistonda o'z vatanida nimaga xor bo'lyapti nima uchun o'z vatanida haqsiz shunga bir savolga javob bera olasizmi hamjihatlik nega o'zbekiston ichkarisida yo'q ildizimizda yo'q nima uchun abdulla aka
chunki hozir chet elimizda ishsiz odamlar odamlarni hech kim qiziqtirmaydi o'zbekistonni ichida hech kim hukumat tarafdan demoqchimanda
mehnat vazirligi borku mehnat vazirligi bor mehnat birjalari bor ular nima qilyapti
mana mehnat birjalarini ochib qo'yibdi man bir mana o'sha qo'ylovning mehnat birjasida bo'ldim haqiqatdan o'sha tablichkalar turibdi har bir odamni o'zini kasbi bo'yicha o'sha tablichkalar oldida turadi o'sha yerdan o'sha ish beruvchilar kelib o'shalarni kelishgan holda olib ketadi o'sha birjalar ularga qandaydir bir kichkinagina bir guvohnomaday qog'oz berib qo'yadi ammo ularni mana shunaqangi militsiya taraflaridan tazyiqlarga uchrashi yoki bo'lmasa olib borib ishlatib pulini bermasligi bu narsalarni ular himoya qilmaydi ham unaqa narsalarga bosh ham urmaydi harakat ham qilmaydi shuning uchun ularni aytayotganimizki o'zbekistonni ichida himoya qiluvchi hech kim yo'q ular bekorchi odamlar ular hech kimga keraksiz odamlar
endi mana siz aytayotgan muhitda erkin bo'lmagan muhitda abdulla aka mardikorlar mustaqil kasaba uyushmasini tuzish imkoniyati bor deb o'ylaysizmi bu bir utopiya emasmi
mana buni qarangki biz o'sha mustaqil tadbirkorlarni profsoyuz tashkilotimiz tuzishdan oldin imzo etishga harakat qildiku hozirgi kunda mingdan ortiq odam imzo berdi yaqin kunlarda bizda ustavlari tayyor yaqin kunlarda kichkinagina o'sha bir majlisini o'tkazamiz protokollarni tayyorlaymiz o'sha qatnashgan majlisda qatnashganlarni o'sha
tashabbuskor guruhlarini pasport danalarini hammasini olib notarik orqali zayorat qilib bo'sh qo'shimni to'ldirib adliya vazirligiga tavsiya etamiz va biz kelgusida shu narsani talab qilamizki, agarda chiqarilayotgan qarorlar, ya'ni vaqtinchalik propiska chiqarilayotgan qarorlar millat xalq manfaati uchun ishlamas ekan, konstitutsiyaning 28 moddasiga o'ta zid deymizda uni bekor qilishni talab qilamiz.
Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Rahmat Abdulla aka, Toshkentdan turib fikr bildirdingiz. Demak, mehnat mardikorlarining huquqlari haqida gapiryapmiz. Eshitirishimiz ham oxiriga yetib boryapti. Endi nima qilish kerak degan savolni javobini tez-tez nima qilib o'tsak, Boymurod aka, sizning fikringiz endi.
Xullas, maqsadga o'tsak, agarki o'sha kelayotgan fuqarolar o'zini qayerda borishini, qayerda kelishini, qayerda tushishini, kim bilan gaplashishini bilsa, kerakli huquq organlariga murojaat qilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech qanaqa o'ziga moddiy tomondan, foydali tomondan bo'ladi-yu, lekin haligi o'ziga minus tomoni bo'lmaydi. Shuni fuqarolar o'zi bilsa, qayerda kelishini, kim bilan uchrashishini, ikkita uchta odamlardan so'rasa, kimsani chaqirib desam, ha, bir o'zimizni bir yaqin odamimiz qilib qoladi. Ha, qayerga borishing, qanaqalishing, ha, yo'q, bilmayman. Kimga murojaat qilding? Kerakli hujjatlarni qilish uchun, ha, bir o'zimizni o'rtoqlarga uchrashdi. O'rtoq, nima kerak bor o'rtoq? Aslida borish kerak UFMSda. UFMSdan keyin konsultatsiya bizda masalan nimalar bor? Mana shunaqalarga oldini olsa, o'zi bilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech kimga da'vo ariza ham tushmaydi. Sababi shu.
Demak, o'zbek mardikorlari o'z huquqlarini bilish kerak. Nilufarxon, har holda o'zbek jamiyatida bunaqa tashkilotlanish o'zbek jamiyatiga yotmas. O'zbek jamiyatida mahalla degan tushuncha bor. Tug'ilsangiz mahalla tug'ilasiz, o'sha yerda to'y qilib berishadi. O'lsangiz o'sha mahalla ko'madi. Ya'ni shu ma'noda tashkilot bo'lishni bir g'ayri tabiiy narsasi ham yo'q. Nima uchun tashkilot bo'lmayapti degan savol javobini qidirib endi eshitish oxiriga ham keldik. Sizda bir javob bormi?
Tashkilotda menimcha informatsiya juda ham oz. Hozirgi aytganimdaqa men uchun har oyda $2 yoki $10 o'z shu jamiyatga berish men uchun qiyin emas. Va men bunaqa jamiyat bo'ligini bilmaganman. Bilsam, hozir даже я сейчас готова эти деньги внести.
Mana Alijon akaga javob bo'ldi, javob ham chiqdi. Mana Nilufarxon bor, boshqa mana Hamidaxon bor. Demak, bizni eshitayotgan juda ko'p odamlar mana Nilufarxonni, Hamidaxonni fikrlarini qo'llab-quvvatlasa kerak. Demak,
uzr endi Murmanskdan, Novosibirskdan hozir bizdan murojaat qilishyapti mana hozir efirda ular. Murmanskda ham bor. O'zbek jamiyati bor. O'zi 6-7 yildan beri ular nima qilyapti? Novosibirskda ham bor.
Bilsam bo'ladimi? Telefonni bilsam bo'ladimi?
Men bizni agar saytimizga kirsangiz, sizga Murmanskdan Pasaver Zapadna Murmansk bo'yicha Farida opa degan opamiz bor.
Juda
ajoyib odam, o'zini Farida opada, u hamma biladi. Hech qanaqa nimasi, u odam necha yildan beri o'sha yerda istiqomat qilib, boshliq diasporani, Gova diasporada bo'lib ishlayaptilar hozir.
Ha, rahmat Boymurod aka. Nilufarxon, mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Asta-sekinlik bilan mana tashkilotlanish boryapti ekan, buni faqat olqishlaymiz. Endi musulmonchilik asta-sekin deydi, endi 20 yil bo'lib qoldi muhojirlik hayotini boshlanganiga ham, Alijon aka aytganidek. Lekin bir tarafdan qarasak, boshqalarda borda tashkilotlar, mana ozarbayjonlarda bor, gruzinlarda bor, Kavkaz respublikalarida bor kuchli tashkilotlar, endi bizda nimagadir kamroq. Mayli, rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Nima deydiki, birdan bo'linglar, birdan bo'laylik hammaga. Bir-birimizni yaxshi yomon kunimizda bir-birimizni qo'llab quvvatlaylik.
Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling, rahmat, katta rahmat hammasiga. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
Tiriklik bozori boshiga tushdi. Er ayol keksa yo'q. Yoshiga tushdi Burgut ham rizq tilab Toshiga tushdi Kaftin ochib kelsa Ko'ksing ochil seni Qalbing nurvatu Mehirga to'lsin Qalbing muruvatu
Yollar alıs, alıs günler, alıs mekanin. Bu yıllar deme aman olsun, din uyman.
Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr. Boshlanayotgan mehnat haftangiz unumli bo'lsin. Xayrli kun.